www.azadlikradiosu.az.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat ölünük oliqarxların arasında onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur.
Yox, sən çətdirə
çək. Mən sələsən, mən getməyəm, mən subyektiv deyil, objektiv deyil.
Yox, xarşıqlar, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən... Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Yenə də hər həftənin 4-cü günü olduğu kimi saat, günorta saat 2-dən 3-ə qədər canlı efirdəyik. Dinləyicilər telefonla 436-77-41 sayılıb telefona zəng eləyib suallarını, fikirlərini bildirə bilərlər. 050-744-10-17-yə öz fikirlərini yazılı şəkildə göndərə bilərlər və eyni zamanda verilişi canlı olaraq dinləyə və baxa bilərlər verilişə. Pen Klub yenə də ədəbiyyat söhbəti ilə qarşınızdadır və studiyamızda bu dəfə yenə də son vaxtlar olduğu kimi bir nəfər də söhbət edəcəyik. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclər də İş üzrə katibi Rəşad Məciddir. Qonağımız Rəşad bəy artıq studiyadadır. Xoş gəlmisiniz. Əlbəttə ki, təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, bugün biz bir saat ərzində Rəşad Məcidlə bir sıra məsələlərə suallara cavab almağa çalışacağıq Rəşad Məciddən. Yazıçılar Birliyinin qarşıdan gələn qurultayı barədə, eyni zamanda Yazıçılar Birliyində gənclərlə bağlı vəziyyət, orada baş verən son hadisələr və digər suallara cavab istəyəcəyik. Eləcə də SMS-ləri, artıq suallar gəlib Rəşad Məcidə, bir sıra onları da diqqətinə Rəşad Məcidin çatdıracağıq, cavablarını hamımız birlikdə eşidəcəyik. Rəşad bəy, ilk növbədə əlbəttə ki, Yazıçılar Birliyinin qarşıdan gələn qurultay barədə istəyirik söhbət eləyək, danışaq sizinlə və hansı yeniliklər gözlənilir? Çünki bilirsiniz, bu təkcə Yazıçılar Birliyində olan gənclər üçün yox, həm də nəinki Yazıçılar Birliyindən kənarda müəyyən məqamlarda ona qarşı olan adamlar üçün də maraqlıdır yeniliklər. Buyurun.
Ümumiyyətlə Yazıçılar Birliyinin qurultayının bu qədər diqqət mərkəzində olması, müxtəlif mətbuat orqanlarında, hətta ədəbiyyatdan uzaq adamların da bu diskussiyaya qoşulması mən hesab edirəm ki müsbət hadisədir və ədəbiyyatın cəmiyyətin diqqətinə gəlməsinə bir göstəricidir. Və Yazıçılar Birliyinin hələ 2004-cü ildə keçirilən qurultay ərəfəsində də bu kimi səsküylü proseslər baş verirdi. İndi də ötən ildən bəri qurultay diqqət mərkəzindədir. Öncələr deməli Yazıçılar Birliyinin qurultayları zamanı müxtəlif sahələr üzrə məruzələr dinlənilirdi və bu məruzələr ətrafında çıxışlar olurdu. İndi qurultayı belə uzun müddətli indiki dövrə uyğun olaraq çətinliklər yaratdığına görə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibliyi qərarı aldı ki məruzələrlə qurultay qabağı məruzələr dinlənilsin və bu məruzələr yekunlaşandan sonra Yazıçılar Birliyinin növbəti 12-ci qurultayı baş tutsun. Bu da yəqin ki mən hesab edirəm ki yay aylarının sonuna, payız aylarına çəkər. İlk məruzə artıq olundu və böyük diskussiyalara səbəb oldu.
Gənc yazar qismət gərək.
Aha, qismətin məruzəsi. Bu günlərdə də yəqin ki növbədə İlqar Fəhminin nəsr üzrə qulaq səsin payız üzrə məruzəsi dinləniləcək.
Rəşad bəy, məruzə məsələsi biz ikimiz də həm də hansısa mənada sovet adamıyıq. Yəni o dövrdə keçmişik. Yaş fərqimiz elə də böyük deyil mənim bildiyimə görə. Ümumiyyətlə, məruzə etmək, bu nə dərəcədə indi effektlidir? Çünki bu sözün özü müəyyən qədər köhnə kimi.
Bəsiz, sözün özündə ola bilsin ki, məruzə sözünün özündə biraz sovet dövründən, keçmiş quruluşdan gələn...
Qoxusu gəlir.
Qoxusu gəlir, çərçivəsi var. Bizim qulaq səs mənə zəng vurur hərdən bu, o şeylə bağlı, deməli, yenə də məruzəni hazırlamaqla məşğuldur. Deyir ki, onun balaca bir qızı var. Alşu adında deyir o məruzəyə məşuqə deyir. Deyir ata bu məşuqəni bitir də da bizlə də məşğul ol, mənlə də oyna. İndi bu mənada indi nə qoyuruqsa adın qoyaq ola bilsin ki daha başqa bir ad fikirləşmək olardı, amma əsas bu ənənəvi olaraq deməli qurultaylar arası dövrdə ədəbiyyatın müxtəlif qollarında yazıçılarımızın gördükləri işlər hansı sahədə nə kimi əsərlər yaranıb, bu əsərlərin yaxşı biz mövqədən qiymətləndirilməsidir. Burada şübhəsiz ki, subyektivlik həmişə olacaq, çünki məruzəçi kollektiv deyil, bir neçə nəfər deyil, yalnız bir nəfərdir və bir nəfərin də baxışlarında həmişə subyektivlik tapmaq mümkündür. Bu məruzələr məsələsi müzakirə olunarkən Anar müəllim təklif elədi ki, məruzələr əsasən gənclər həvalə olunsun və İlqar Fəhmi, Qulaq Səs, Əsəd Cahangir, Səlim Babulluoğlu bunlar müxtəlif deməli mövzularda məruzə eləyəcəklər. İlk mənə gəlir ki biraz qeyri-adi addım da 25 yaşında cavan gənc nəslimizin nümayəndəsi olan qismətə gənclərin yaradıcılığı ilə bağlı məruzə tapşırmaq oldu. Mən hesab edirəm ki bu düzgün qərar idi. Anar müəllim də əvvəllər qismətin yaradıcılığından qismən tanış idi. Onun 2 il öncə Bakıda keçirilən Beynəlxalq Şeir Festivalında dediyi şeiri necə o fərqli ölkələrdən gələn publika alqışlarla qarşılamışdı. Eyni zamanda mətbuatda da onun ədəbiyyat məsələlərlə bağlı yazıları mənə gəl diqqəti cəlb eləmişdi. Bu baxımdan məruzə etmək qismətə həvalə olundu.
Aha. Və mübahisələr bu barədə o reaksiyalardan da xəbəriniz var. Keçən dəfə bu studiyada gənc yazarlardan biri, şair Akşin Yenisey oturmuşdu və ondan söhbət eləyəndə bu, o, bilirsiniz, məruzədə o, bir neçə nəfərlə bərabər onun da adı çəkilib, hansısa fikir söylənilib. Sözsüz ki, onu bu məsələ ilə bağlı da münasibəti öyrəndik. O, ümumən qismətin istedadı filan barədə heç nə demədi. Dedi ki, yazır, yaradıcı adamdır belə. Amma O belə bir fikir işlətdi ki, əslində bu gəncin məruzə eləməsi, bu 25 yaşında qoca ifadəsi işlətdi və dedi ki, bunu belə eləmək olmaz, bu düz deyil və s. Sizcə nə dərəcədə haqlı iraddı Ümumiyyət bəy?
Bilirsiniz, Aksim və onun digər yaşıdları son bir neçə ildə ədəbi gənclik sahəsində demək olar ki, monopoliya yaratmışdılar və artıq yaşları deməli gənclik yaşının keçməkdə olmasına baxmayaraq o onun dostları hələ də özlərini yeni ədəbi nəslin, yeni ədəbi gəncliyin nümayəndəsi kimi qələmə verirlər. Amma zaman da öz işindədir. İndi 20 yaşlı gənclər çıxır, həm də bu gənclərin içərisində çox istedadlıları, geniş mütaliə dairəsi olanlar çoxdur və şübhəsiz ki, bunlar gəldikcə də artıq Akşin və onun yaşıtları qocalmağa doğru gedirlər və mən təəssüf eləyirəm ki, elə bir ciddi əsər qoymadan qocalırlar. Bu mənada qismətin savadı, istedadı barədə hesab edirəm ki, əgər kimsə diskussiya açarsa bu qərəzli olar. Çünki həm müxtəlif ədəbiyyatla bağlı adamlar, ədəbiyyatla bağlı olmayan adamlar da biraz bələd olan adamlar onun ədəbiyyat sahəsindəki bilgilərinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Qaldı o məruzə, bilirsiniz, ilk dəfə idi gənc 25 yaşında bir gənc öz həm yaşıtlarının yaradıcılığı ilə bağlı fikirlər bildirir. Düzü müəyyən məsələlərdə onun məsləhətləşdiyi şübhəsiz ki, adamlar olub indi daha təcrübəli şəxslər və mənim də fikrim o idi ki, mümkün dərəcədə əhatə eləsin ədəbi gənclik nümunələrinə və öz tənqidi qeydlərini də bildirsin. Təəssüf ki, məsələn, qismətin tənqidi qeydlər məsələsində biraz çox xəfif tənqidə yol verdi. Məsələn, indi birinci dəfə bu qismətin məruzəsi ilə bağlı yenə onun həmkarı bir yerdə Gənc Ədiblər Məktəbində fəaliyyət göstərdiyi kəramətin yazısı və iddiaları mən hesab edirəm ki, obyektivlikdən uzaq idi və qərəzli idi. Birincisi, onun elə sizin radionun oxu zalında yerləşdirilən yazısının başlığında hesab edirəm ki, qərəz açıq-aşkar görünürdü və qismətin tutaq ki, kəramətin romanı barədə, o roman barədə müxtəlif yazıçıların dedikləri fikirləri misal gətirməməsinin mənim fikrimcə səbəbi oydu ki, qismət bu əsəri normal qiymətləndirmir, o haqda danışsa onu tənqid etməli idi. Ona görə də üstündən daha sakit keçib. Kimin əsəri mən hesab eləmsə, tənqid etmək istəməyibsə, o barədə çox danışmayıb. Bu baxımdan o cür, məsələn, mühiti körləyəcək bu gənclərin bir-birinə qarşı yaxşı olmayan abhava yaradacaq yazıların da əleyhinəyəm. Düz indi burada söz azadlığı baxımından indi orada mən başqa gənclərin də falan fikirlərini görürəm, amma hesab edirəm ki, hələ yetişməmiş, bir normal cümlə yazmamış adamların bu cür iddia ilə çıxış eləməsi gülüncdür. O iddia əlbəttə yaxşı şeydir, amma iddianın arxasında əgər bir ciddi iş durmursa, o iddia bir müddətdən sonra boş olduğu, mənasız olduğu bilinədir.
Rəşad bəy, indi bilmirəm, sığı nə dərəcədə biz biraz bu verilişə qismətə vaxt ayırdıq, amma hər halda buna doğuran səbəblər var, siz də bilirsiniz. Bu barədə sonuncu bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. O məruzə ilə bağlı bəzi belə iddialar var idi ki, əslində onu yazıblar və o özü yazmayıb, oxuyub. Burada Əsəd Cahangirin, gah sizin və s. adlar çəkilirdi. Buyurun.
Əvvəla, mənim heç vaxtım yox idi ki, o məruzəni hazırlamağa. Heç sizə deyim ki, o məruzənin son variantında qismətdə demişdim ki, bir mən də oxuyum. Heç ona da imkanım olmadı. Mən də ilk dəfə orada dinlədim. Əsəd Cahangirin adını hallandırırlar və sizin müsahibədə, sizə müsahibədə Əsədin dediyi bir fikir mənə çox xoş gəldi. Dedi, kim nə deyirdiniz, amma mən özüm bilirəm ki, mən yazmamışam. Bu, əlbəttə, o da çox gözəl fikir idi. Yəni, qisməti tanıyır Əsəd və bilir ki, bu adamın potensialı nədir. Ona görə də hansısa ola bilər ki, müəyyən məsələlərdə Əsədlə şübhəsiz məsləhət alıb. Əsəddən ola bilsin ki, sitatlar bəlkə biri çox uydu filan. Amma Bu o demək deyil ki, məruzəni qismət yazmayıb və mən elə bilirəm ki, yaxın vaxtlarda da qismətin ədəbi araşdırmalar sahəsində, ədəbi janrlar sahəsində bir tədqiqat üzərində işləyir. O da ortaya qoyulandan sonra daha onu tanımayanlar da biləcək ki, qismət oradan da bu məruzənin həvalə edilməsinə layiq bir gənc idi.
Qurultaydan sonra nə gözləyirsiniz? Ola bilər hansısa yeni jurnallar, dərgilər, plan, nəsə bir...
Yeni jurnallar
ümumiyyətlə yeni nələrsə bax.
O qədər düşünmürəm, mən fikirləşirəm ki, hər halda indi olan ədəbi nəşrlərin səviyyəsini artırmaq lazımdır və dövrə uyğun daha dinamik, daha bu rəngarəng ədəbi mühiti əks etdirə biləcək səviyyədə olmalıdır bizim ədəbi nəşrlərimiz. Ondan sonra məsələn literatur Azərbaycan jurnalı var, məsələn 12 dəfə çıxır. Mən hesab edirəm ki, ondansa onu 6 dəfə edib Xəzər jurnalını çox samballı və dünya ədəbiyyatının nümunələrini Azərbaycan dilinə çevirən bir səviyyəli jurnalın nəşrinə daha çox nəşr olunmasına imkan yaratmaq lazımdır. Yəqin ki, indi diskussiyalar olacaq. Hər halda mən hesab edirəm ki,
samal etmək üçün eləmək lazımdır. Kimlərisə dəyişmək lazımdır, yoxsa vəsait artırmaq lazımdır və s. Necə düşünürsünüz?
Dəyişikliklər mütləq yəqin ki, olmalıdır. Çünki bizim bir sıra mətbuat orqanlarımızın rəhbərləri, yadsa bir rəhbər, mətbuat orqanının rəhbərləri xeyli vaxt işləyirlər. Mən hesab edirəm ki, yeni nəfəs, yeni ruh, yeni düşüncə tərzi mütləq gəlməlidir bu mətbuat orqanlarına. Maliyyə məsələsi də onsuz da yadsa bir ayrılan maliyyə vəsaiti çoxlarının belə diskussiya elədiyi, yuxusunu qaçırtdığı bir məsələdir. Amma əslində bu elə böyük bir vəsait deyil və mən hesab edirəm ki, ədəbiyyata ümumiyyətlə diqqətin azaldığı, gerilədiyi bir vaxtda bu vəsaitin olması da qənimətdir.
Aha. İmkan daxilində mən bu SMS-lər və Vüqar adlı bir nəfər Bakıdan yazır. Bu Vüqar əslində mən Azadlıq Radiosunun oxuz alında bu sizin şəklinizin altında gələn isimlərə baxanda gördüm ki, o bir dəfə də yazıb ki, niyə mənim fikrimi vermirsiniz, yerləşdirmirsiniz səhifəyə. Mütləq yerləşdirin. Biraz tələsmişdi yəqin ki, çünki onun altında elə onun fikri də var idi. Ondan biraz əvvəl yerləşdirilmişdi. Mən oxuyuram onu. Hörmətli Azadlıq Radiosu, xahiş edirəm mənim bu sualımı mütləq yayımlayın. Çünki heç bir etik qaydaları pozmadan konkret olaraq Rəşad Məcidə sualım var. Rəşad Məcid, sizin artıq kifayət qədər yaşınız var. İndiyə qədər yazıb ortaya qoyduğunuz bircə hekayəniz məlumdur ədəbi mühitə. Mən nə bir bir televiziya verilişində, nə pen klublarda, nə də gənc ədiblərin yığıncaqlarında, ümumiyyətlə bir dəfə də olsun sizin ədəbiyyat söhbəti elədiyinizi eşitməmişəm. İndi eşidir hər halda yəqin ki və görməmişəm. Nəinki mən heç kim görməyib. Biraz... Siz nə haqla milli kitab deməli milli kitab mükafatının ekspertisiniz? Siz hansı haqla Yazıçılar Birliyində gənclərə rəhbərlik edirsiniz? Siz hansı haqla kimin yaxşı, kimin pis yazıcı olduğunu deyirsiniz? Xahiş edirəm, sualıma cavab verin. Vüqar Bakıdan yazır. Buyurun.
Gülməli sualdır. Əvvəla mən bir şey deyim. Məsələn, mən bu hekayə məsələsi biraz da bu cavan dostlarımdan zarafatla demişdim. Mən 4 kitabım müəllifiyəm və hələ deməli lap gənclik illərində şeir kitabım çap olunub. Deməli sonra 10 sentyabr adlı deməli qalın kitabım çap olunub ki, orada həm nəsr nümunələri var, həm poeziya, həm ədəbi tənqidi yazılar var və başqa yazılar. Amma tali elə gətirdi ki, biz daha çox 90-cı illərdən, 80-ci illərin sonundan sonra jurnalistika önə çıxdı və qəzetçilik daha çox önə çıxdı. Və mən o kitabın ön sözündə də yazmışdım ki, bəlkə də həyat öz əvvəlki axarı ilə getsəydi, biz dalbadal tutaq ki, kitabları yazıb komsomol mükafatı almaq barədə düşünərdik. Amma həyat dəyişdi, biz böyük bir ölkənin, imperiyanın dağılmasının şahidi olduq, müharibənin, torpaqlarımızın işğalının şahidi olduq. Mən 88-ci ilin fevral ayında iki dəfə Ağdamda Qarabağdan gələn qaçqınları gördüm və ondan sonra demək olar ki, o bizim hamımızın taleyində, o vaxt ki, cavanların da yaşlandı taleyində böyük təbəddülatlar yaratdı. 90-cı illərin ortalarında Azərbaycanda heç bir ədəbi jurnal çıxmırdı. Yadsa birinin bu ədəbi orqanları dayanmışdı. Maliyyə yox idi, dövlət maliyyə ayırmırdı. Bir müddət sonra olacaqdı hələ bu. Bizim hörmətli qəzetlərimiz, siyasi qəzetlərimiz hətta böyük şriflərlə yazırdılar ki, Azərbaycanda bizim qəzetlər şeir qəbul etmir. Ədəbi deməli məhsul heç arada çap olunmurdu.
Yadımdanı göndərirdilər çoxlu, ona görə də
çox göndərirdilər. Yəni heç yer yox. Kuydu kitaplar, kitap demək olar ki, kitap çap olunmurdu. O belə bir qarışıq mühitdə, o vaxtda 525-ci qəzetdə biz başlamışdıq, böyük tirajı var idi, çox belə oxunurdu, populyar idi və mən orada ədəbiyyat nümunələri çap eləməyə başladım. Orada indiki bizim özlərini underground adlandıran dostlarımızdan tutmuş establishmentin nümayəndələrinəcən. Yəni bir tərəfdə Rahim Qaraca, Murad Köhnə, Murad, həmi tərifçi uzun müddət 525-də çalışıb bizim qəzetdə çox şeirlər çap olunub. Onlardan bir tərəfində onlar, bir tərəfində Anar, Elçin, Əkrəm Əlisli, Afaq Məhsud, Ramiz Övşən olan insanların hamısının yazıları 525-ci qəzetdə çıxdı və o vaxt mənə deyirlər ki, sən bununla qəzetin populyarlığını azaldasan, amma əksin oldu, Azərbaycanın ziyalı böyük bir təbəqələri 525-ci qəzetə maraq yarandı və nəticədə bu oldu ki, ədəbi prosesin yenidən canlanması məhz o vaxtdan ondan sonra başladı və indi məsələn, sonrakı dövrlərdə bizim bu gənclərin yaratdığı Alatoran jurnalı, sonra digər saytlar, indinin özündə məsələn Azadlıq Radiosunun bu oxuzalı çox böyük işlər görürlər. Amma məhz haqqı ola bilsin ki, bax o zaman, bütün ədəbiyyata maraq etdiyi zaman, Vüqardan daha yaşlı olan insanların xətrindədir ki, qazanmışam. Və 2004-cü ildə də Qurultay rəfəsində Düzə Anar müəllim yazısa bilinin katibliyi, gənclər üzrə katibliyi məsələsi mən həvaləndə biraz da təəccüflənmişdim. Amma mən Azərbaycanda hər bir istedadlı gənc görəndə mən çox xoşbəxt oluram və çox sevinirəm ki, məsələn, ona hansısa bir kömək eləmək gücündəyəm. Qaldı indi o MKM də digər məsələlər də hər halda mən vicdanımı heç zaman nəyəsə dəyişməmişəm və hesab edirəm ki, gördüyüm bütün bu ədəbi işlərdə də obyektivə.
Daha bir SMS oxuyuram, etiraz etmirsiniz. Yəqin ki, anonim yazır Bakıdan. Rəşad bəy salam. Bir ədibiniz ikinci qismət məruzə elədi. O biri ədibiniz Kəramət Böyükçöl də onu tənqid elədi. Maraqlıdır. Sizin tərbiyənizlə böyüyən bu sözə baxan uşaqlar özlərini reklam eləmək üçün oyun oynayırlar, yoxsa nöqtələr və sual işarəsi. Ona bir cavab da var burada, onu da mən oxuyum, sonra siz cavablandırın. Şəm adlı bir nəfər yazır, bəlkə də Şəmdir bu, hərfini yazıb. 100% deyəcək ki, ədəbiyyatın xeyrinədir bu gənc ədiblərin çaxnaşması. Onda soruşan gərək, ədəbiyyatdakı başqa məlum çəkişmələri niyə ədəbiyyatın ziyanına, ədəbiyyatın 50 il geri düşməsi adlandırırlar? Sual və gülmək işarəsi qoyub. Buyurun.
Əvvəla mən siz Azadlıq qəzetinin bu şərhlər hissəsində baxıram və həmişə də fikrimi bildirmişəm ki, anonim imza ilə orada çıxış eləmək düzgün deyil. Yəni
qəzetin yoxsa radionun oxuzalında?
Radionun oxuzalında. Yəni orada çünki elə adamlar orada aşkar görünür ki, bu adam sənin üzündən qabaq-qabağa gəlsə, yaltaqlanacaq. Amma orada anonim imza ilə yazır, qeyri etik ifadələr də işlədir bəzən. Düz onu çox zaman qoymursunuz. Ona görə də daha yaxşı olar ki, məsələn, Facebookda o daha ad familiyası şəxsiyyəti məlum olan yerlərdə belə fikirlərini bildirsinlər. Mən heç vaxt ədəbi diskussiyaların əleyhinə olmamışam. Sadəcə olaraq mən cavanların etik normaları pozub axsaqqal yaşlı yazıçılarımıza, bizim artıq dəyərə çevrilmiş insanlarımıza sataşmalarının əleyhinə olmuşam. Onlara təhqir etməklərinin əleyhinə olmuşam. Bu məsələdə də kəramətin indi bu qismətin mövzusu ilə bağlı dediyi məsələdə də mən o kəramətin özünə də dedim. Orada sadəcə olaraq o cür himayədə yaşamaq və bolşevizm kimi epitetlərin işlənməsinə qarşıyam. Amma əlbəttə kəramət öz fikrini bildirər. Onda qismət də gərək deməli idi ki, sənin kəramət hadisənin yazını Əkrəm Məclislinin, Rafiq Tağının və digərlərinin tərifləməsinə baxmayaraq, bu adi inşadır, inşa səviyyəsində yazılıb. Burada məsələn orada Koroğlunun bir Amerika səfəri var, lağlağı bir şeydir. Və bunu da yaradanlar elə ondan əvvəlki bizim o bəzi ayoçular olub ki, ədəbiyyatı qeyri-ciddiləşdirə-ciddiləşdirə bura gətirib çıxarıblar ki, bu uşaqlar da onlara baxır, elə bilir ki, belə yazmaq olarsa mümkündür. Biz də bilirsiniz, cavan yazıcıya işıqlı ümid verən hansısa gəncə bir dəfə, iki dəfə sən dəstək olursan. Amma görəndə ki, o məsuliyyətsizdir, öz üzərində işləmir və ümumiyyətlə ədəbiyyatı qeyri-ciddi bir sahəyə çevrilibdir. Onda mən hesab edirəm ki, ciddi münasibət bildirmək lazımdır. Və indi dəstəklə tutaq ki, həm yazıçılar birində, o biri tərəflərdə də, saytlarda iddialarını ortaya qoyan, amma bütün elə bir cümləsini oxuyarkən cümlələrdən qırıq sətirlərin, sözlərin, Azərbaycan dilinin heç bir qayda qanuna uyğun olmayan deməli strukturun arasından əllər səni itəliyirsə ki, oxuma məni, bu cür ədəbiyyat yaratmaq istəyən adamlara vaxtında demək lazımdır ki, bu sənin işin deyil. Elə hər tutaq ki, əlini qələm tutan, əlifbanı öyrənən insan yazıcı olmaz ki, yazıcı olmağa başqa keyfiyyətlər var.
Aha. Anonimdən söz düşmüşkən bir də var burada, mən bunu oxuyum. Ümumiyyətlə, o, siz bir fikir işlətdiniz bu imza qoymamaq filan. Əslində bu bizim özümüz üçün də müəyyən qədər problemlər yaradır. İndi siz deyirsiniz adını qoysan, amma bəzi adamlar müəyyən
iddiada bulunurlar
ki, hətta elə bilirlər ki, bizim özümüz də bunu yazıb başqa ad qoyuruq. Düzdür, biz bunu eləmirik, amma ad doğrudan da olsa, amma nə eləyəsən, dinləyicidir, hüquq
onları. Bəzilərin də söz azadlığı baxımından tutaq ki, deyir ki, mən çəkinirəm. Ola bilsin ki, hansısa hökuməti məmuru təhqir eləyəndə sən elə imza qoyursan, eləyəndə. Amma bu ədəbi diskussiyadır. Sən əgər özünə arxayınsansa, öz adınla çıx orada fikirlərini deyəndə.
Aha. Bir adam ki, oturub Qaraqanı və onun kitablarını göyə qaldırır, onun peşəkar yazıcı olmasında şübhəm var. Ya da ki, peşəkar yazıcıdır. Anlayır ki, reklam etdiyi məhsul keyfiyyətsizdir. Sadəcə bizim bilmədiyimiz səbəblərə görə bunu edir. Yenə anonimin fikridir bu.
Qaraqanla bağlı çox danışmışam və Qaraqana böyük bir hətta məsuliyyət də qoymuşam ki, 30 il çiyninə ki, 30 ildən sonra Azərbaycana Nobel mükafatı gətirməlidir. Elxanın ilk əsəri, A romanı, ola bilsin ki, orada əlbəttə ilk qələm təcrübəsidir, çatışmazlıqlar var, dildə problemlər var. Amma orada əsas məsələ o idi ki, cavan, yeni nəslin nümayəndələrinin qarşılaşdığı problemlər, ölkədə o gənclərlə bağlı yaradılan qəzəb, ona qarşı qeyri-adi mübarizə üsulları. Bu, həmin jürini hesab edirəm ki, maraqlandırdı və birləşdirdi bir nöqtədə və Elxan Qaraqan birinci yerə çıxdı. İndi növbəti onun bir romanı var idi, o çap olunmadı, amma bu üçüncü romanı 1 milyon dollarım olsaydı və indi də rusca yeni bir roman yazıb bitirib. Mən hesab edirəm onun oxucuları var, ən çox satılan bizim yazıçımızdır. Və əgər ədəbiyyatla ciddi məşğul olsa, digər sahələrə vaxtını daha çox sərf etməsə, mən hesab edirəm Azərbaycanın doğrudan da çox dəyərli bir yazısını çevriləcək.
Bu, mən orta məktəbdə oxuyanda yaxşı şəkil çəkirdim və bir gün rayon üzrə müsabiqə elan elədilər şəkil çəkmək üçün. Bir neçə adam məktəbdən getdi, biri də mən. Bütün ümidlər mənə idi ki, o mükafatı mən öz məktəbimizə gətirəcəm. Mükafat da oradan da bizim məktəbə gəldi, amma onu heç kimin gözləmədi, bir adam gətirə bildi. Çünki o orada nə çəkmək lazım olduğunu anlamışdı sadəcə. Heç çox yaxşı çəkməmişdi, amma nəyi çəkmək
olmalı. Bəli, bəli.
İndi ona görə bu Nobel deyəndə mənə elə gəlir ki, birdən kimisə gözləmədiyi qəfildən bir adam
oldu. Ola bilər, əlbəttə olsun təki. Mən indi bu gün ədəbiyyata gələn gənclər mənə çoxu müraciət edirlər, hansı roman yazıblar ki, mən o romana ön söz yazım filan. O vaxt Qaraqanın romanına ön söz yazanda əlbəttə məni çox təəccübləndirmişdi bu. Ondan əvvəl düzdür, onun bir neçə hekayəsini oxumuşdum. Hiss elədim ki, bu hekayələrdə onda istedad var. Və roman da mənim üçün gözlənilməz oldu, ona ön söz yazdım. Amma bu demək deyil ki, Rəşad Məcidin ön söz yazdığı roman hamısı bestsellərə çevriləcək, hamısı Milli Kitab mükafatının birinci yerini alacaq. Düzdür, heç yazmıram da. Amma yəni bir çoxları umur, belə küsürlər filan. Hesab edirəm ki, özləri öz üzərində işləsinlər, yaxşı əsər yazmağa çalışsınlar və nə qədər qeyri obyektiv cəmiyyət olsa da hər halda böyük əsərlər qiymətini alırlar.
Milli kitab müsabiqəsi ilə bağlı burada sual var və Milli Kitab müsabiqəsinə təqdim edilmiş əsərlərin səviyyəsi haqda Rəşad Məcid nə düşünür?
Mən keçən il Milli Kitab mükafatında daha fəal idim. Yəni ki, mən doğrudan da Nigar Köçərlinin o təşəbbüsünü çox alqışladım və bir neçə Respublikan rayonlarında ona dəstək oldum, görüşlər keçirdik, bu Milli Kitab mükafatı barədə danışdı. Sonra da bu söhbətlər düzü çıxandan sonra bir balaca özüm qırağa çəkilmişəm. Yəni istəmirəm ki, bu cür belə yaxşı olmayan pis apava yaransın. İndi bu il hansısa əsər yer tutacaqsa yenə onsuz da yazırlar ki, Rəşad Məcid ekspertlərə təsir elədi, nə bilim jürilərə belə təsir elədi, 90% jürilər onun sözü ilə oturub dururlar. Mənə gəlir ki, bu çox artırılmış absurd fikirlərdir və bu ildə indi o Milli Kitab mükafatının ekspertlərinə yeni adlar əlavə olunubdur və mən çox arzu edirəm ki və hesab edirəm ki, yəqin ki elə də olacaq, bir qanqarasılıq düşməyəcək, onlar obyektiv bir nəticəyə gələ biləcəklər və onluğu da çox normal şəkildə seçib verə biləcəklər.
Bütün hallarda əvvəldən narazılığın olacağı bəllidir. İstənilən müsabiqədə mütləq narazılar olur və onlar sonra həmin o müsabiqənin nəticəsi ilə bağlı uzun müddət fikirlər yazır.
Bilirsiniz, mən cavan uşaqda 19 yaşı var, mənə yazır ki, mən inanmıram Milli Kitabına. Keçən mən ora bir hekayə göndərmişdim, onu qəbul eləmədilər. Nəsə hekayəsini mənə göndərir. Hekayəsi də bayaq dediyim kimi inşa, bir dənə cümləsi düzgün deyil. Bu cür iddiada olub Milli Kitab mükafatına qara yaxmalar düzgün deyil də. Bu indi o baxımdan mən deyirəm ki, hələ düşüncəsi formalaşmamış insanlara belə meydan vermək əslində ictimai fikri çaşdırır, ictimai rəyi yanlış yerə yönəldir.
Cem yazır, mənim bu şəxsə bir sualım var, siz nəzərdə tutursunuz ki, əgər siz kitab müsabiqəsinin eksperti ola-ola Pərviz Cəbrailin yad dildə romanını necə tənqid, siz kitab müsabiqəsinin eksperti ola Pərviz Cəbrailin yad dildə romanını necə tənqid edə bilirsiniz? Belə ekspertlik ola bilərmi?
Əvvəla mən ekspert deyirəm, jüri üzvüyəm və bu barədə də qəzetdə yazıblar hörmətli Cem. Yazır ki, mən Günel Mövludla müsahibədə demişdim ki, mən o deməli Pərviz Cəbrailin yad dildən heç yarısına can oxuya bilmədim. Bəs bu əgər əsər iddia eləyirsə ki, mən özü özümü bu gün Azərbaycanda ən çox kitab oxuyan adamlardan biri sayıram. Bütün o belə ədəbi gəncliyin, demək olar ki, çap elətdikləri məhsullar hamısı məndə evdə var və hamısını çalışıram, oxuyam. Amma oxuya bilmirəm də. Mən bu bir o qədər, məsələn, hətta hövsələli adam çalışdım ki, oxuyam. O əsər o qədər qatma qarışıq, o qədər xaotik. Əslində də xaotikliyin arxasında da bir sistem olmadan. İndi onun öz dostları filanları istəyirlər də, çalışırlar ki, desinlər Pərviz yad dildə belə əsər yazıb, belə əsər yazıb. Mən dedim ki, mən onu əgər yarısına can oxuya bilməmişəmsə, o jüri üzvləri, o hörmətli Rüstəm İbrahim Bəyov və nədir, Lap Niyazi Mehdi təzələri, Rafiq müəllim, Çingiz Abdullayev, onlar necə oxuyacaqlar?
Yəni, amma bu indidən onlara bir tənbəllik mesajı deyil mi ki, heç bunu oxumasanız da onlar oxumayın? Hə? Ola bilər o cür başa üstündə, psixoloji məsələn.
Yo, indi ora bilirsiniz, ora ki jüri üzvləri seçilibdir. Onlar Nigar da deyir ki, bunlar öz sahələrində brend olan insanlardır. Hər halda onlar mən hesab edir ki, elə iki vərəq oxusalar da bilərlər ki, bu nə əsərdir, nə əsər deyil. Amma oxusunlar da, indi mən mənə əgər onlar hörmət eləyib rəyimi soruşsalar, mən mümkün dərəcədə obyektiv deyə bilərəm. Amma bu demək deyil ki, Pərvizin əsəri çox dahiyanə bir əsərdir. Biz də onu qoymadıq, o birinci yer tutacaqdı, nəyəcək. O birinci yer heç vaxt tuta bilməz. Çünki dediyim kimi o jüri üzvlərinin 90% onu yarımçıq qoyacaqlar, oxumayacaqlar. Ora təqdim olmayan ola bilsin ki, əsərlərin içərisində bəlkə də yer tutmağa layiq olan əsərlər var. İndi bəziləri təqdim eləməyiblər. Və yaxud indi götürək düz indi deyən kimi yenə Samir Sarının mən dünən başladım oxumağa X günü əsəridir. Bilirəm ki, orada təqdim olunub. Publisistikadır demək olar ki, məsələn, orada Bill Clintonla və Monika Lewinsky-nin əhvalatını oxuyan bir hər hansı jüri üzvü. Sadəcə olaraq onu atmalıdır qırağa ki, bu ədəbiyyata qeyri-ciddi münasibətdir. Elə bil ki, nə bilim, Ağcabədin hansı kəndindəsə bir sevgi, lağlağı sevgi əhvalatını bazar arvadları söhbət edirlər. Elə ədəbiyyata o cür münasibət düzgün deyil. Düzdür, orada tutaq ki, sərt yerlər var, hökumətə qarşı çox kəskin hissələr var. Amma bu demək deyil ki, bu əgər üsyançı əsərdirsə, bu əgər inqilabi əsərdirsə, bu mütləq yer tutmalıdır və yaxud dəyərləndirilməlidir. Söhbət bədii ədəbiyyatdan gedirsə, bədii ədəbiyyatın öz kriteriyaları var.
Olur mu ki, jüri üzvləri bir-birindən soruşsunlar ki, bu necədir, oxumağına dəyər yoxsa yoxdur deyəndə ki, dəyməz oxumasındır. Belə ola bilərmi müsahibə?
Bu ilk təcrübədir. Keçən il məsələn mənim bildiyimə görə, məsələn, jüri üzvlərindən biri sadəcə informasiya almışdı bütün əsərlər barədə. Ona informasiya vermişlər ki, bu tipli əsərdir. Sonra onun əsasında qiymətləndirmişdi. Ola bilsin, məsələn, hansınısa vaxtı yoxdursa soruşsun o birisi jüri üzvlərindən. İndi jüri üzvləri bu il artıb. Daha da getdikcə təkmil olur. Hər halda Azərbaycan onun mənzərəsi budur da. Bu jüri üzvlərini tutaq ki, biz gətirək hamısını jüri üzvünü eləyək ki, Əli Əkbər eləyək, Seymur Baycan eləyək, nədir? O birisi Rasim Qaracı eləyək, Rafiq Tağ eləyək. Bunlar da elə seçsinlər, yad dildən eləsinlər bir dildə birinci yer. Bu cəmiyyətin mənzərəsi deyil ki. Cəmiyyətin mümkün mənzərəsinin əksi bax indiki.
Sığışdırarlar mı özlərinə? O kimisə elə düşünmüş şəkildə hamısı birdən seçsin eləsin birinci yer.
Eləsinlər də, arzu rəylərindən keçir eləsinlər də.
Rəşad bəy, bizim bir yenə mən bir haşiyə çıxıram, qonşumuz var idi. Bizim evdə çox güclü kitabxanamız olub, 3000-ə qədər kitabxana. Dilçilik əsərlərini o kənara qoyanda lüğətlər, dilçilik filan, şərqşünaslıq və s. O bədii əsərlərin hamısını qonşumuz, ticarətçi qonşumuz oxumuşdu. Mən verirdim, o da oxuyurdu. Amma çox oxumaq göstəricidir mi ümumiyyətlə bir adamın?
Yox, indi
çox oxuduğunuza görə yox, bu işlərlə məşğul olduğunuza görə.
Yox, yəni o demək ki, oxumayıbdı, o mənada deyirəm. Hər halda mənim bilirsiniz nə, mən elə məsiyyatçılar birinin katibi olduğuma görə, gənclər üzrə katib olduğuma görə əsərləri oxuyuram. Yoxsa mən elə belə də heç o əsərləri heç vaxt oxumaram ki, tullayaram hamısını gedər də. Mən özümü ona görə məcbur elib yarısına can oxuyuram yad dildəni və yaxud o biri X günü əsərin ki, görüm axı mənim o işim tələb eləyir bundan. Yoxsa belə qalanda mən o gül kimi gözəl əsərləri qoyub, məsələn mən düzü bir 3-4 il qabağacan elə bilirdim ki, qalın əsərlərin vaxtı gedib oxumaq mümkün olmayacaq. Amma Türkiyə səfərlərinin birində Orxan Pamukun Məsumiyyət Müzeyi əsərini aldım. Qalın 600 səhifəlik bir romandır. Bir həftə heç o tədbirə də qatılmadan, Antaliyadakı gözəlliklərin keyfini çıxartmadan o əsər necə məni deməli valeh eləmişdirsə, otaqdan da çıxmırdım. Yəni mümkündür o cür yazmaq. Gəlib bizim də nəslin nümayəndələri yazsınlar. Bu dil məsələsindən də bağlı, o deyirlərində Azərbaycan dilində diskussiyalar, o naqislik var filan var. Bunların bəziləri sadəcə olaraq Azərbaycan dilini bilmirlər. Öz qüsurlarını, dili bilməməzini örtbasdır eləyirlər. Necə olur ki, məsələn 70 yaşlı Əkrəm Məclisli, 65 yaşlı Seyran Səxavət romanları o cür gözəl, axıcı dillə yaza bilirlər. Bir dənə məsələn, gözün ilişmir, bir dənə orada heç nə sənin mani olmur oxumağa, su kimi axıb gedir. Bunlar bunu bacarırlar, amma bizim bu cavan nəslin nümayəndələri o cür yaza bilmirlər. Ona görə ki, peşəkar deyirlər, ona görə ki, öyrənmək istəyirlər, dilə bələd deyirlər. Hər halda dil bədii əsərin birinci, mən hesab edirəm ki, ilk öndə olan atributlarından biridir. Yox, sən eybəcər dillə laf dahiyanə bir əsər yaz. Onu heç yazsa birinin katibi də oxuya bilməyəcəksə nə lazımdır?
Penklub verilişi qısa fasilədən sonra yenidən qayıdacaq.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən səs küylü.
Məsələn mən vecimə deyil mən kimsə oxuyur.
Sən təhqirəm. Yox, sən təhqirəm.
Sən
məndən getmə. Mən sənə danışmıram. Yox, xüsusi mənanım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun içindəsən də, yəni biz o
20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Rəşad Məciddir. Rəşad bəy, daha bir SMS ilə mən indi söhbətin növbəti hissəsini başlayayım. Yenə də anonim yazır. Sizcə bu il müsabiqəni kim udacaq? Söhbət Milli Kitab Müsabiqəsindən gedir sözsüz ki, Qaraqanın yenə şansı var demək olar. Demək olar, Qaraqanın şansı var ya yox, yəni bunu soruşur. Mən 1 milyon dolları oxudum A romanından, A romanından da maraqlıdır. Və bunu dediyim kimi anonim yazır. Buyurun.
Mən bildiyimə görə Elxan Qaraqan heç bu ilə əsər təqdim eləməyib. Amma istəyirsinizsə mükafatçının adını deyim, deyə bilərəm indidən. Əgər
pisbasın vermişsiniz təxminən. İndi o bütün də mükafatlandırır.
Fikrimcə Natiq Rəsulzadə Milli Kitab Mükafatının birinci yeri tutar.
Niyə bu fikir sizdə yaranır?
Elə müşahidələrim əsasında deyirəm.
Bax, sizə hörmət eləyən o deyirsiniz ki, adamlar, hər halda əminiz bir deyək, mühitin adamlarısınız, ən azı Yazıçılar Birliyi və ora gəlib jüridə iştirak edən Yazıçılar Birliyinə yox, yəni bu mükafata. Bunlar elə, deyək ki, Rəşada simpatiyası olanlar, elə o fikirlə razılaşıb da qalibi müəyyən eləməzlərdir.
Mən yenə deyirəm, o jüri gərək Rəşadla, Rəşadın dediyi sözə qulaq açmasın. Özü əsəri qoxusun, qiymət versin. İndi mən bilmirəm heç onluğa kim düşəcək. Bunu sadəcə olaraq Natiq Rəsulzadənin həddindən artıq fəallığı və aktivliyi liyinə görə elə zarafat yana dedim. Amma hər halda onluq məlum olandan sonra təxmini etmək olar ki, burada hansı əsərlər ilk yerləri tuta bilər. Yəni, nə qədər belə fərqli jüri olsa da, az oxuyan olsa da, onların müxtəlif məsləhətçiləri olsa da təxmin etmək olar. Keçəl mən hesab eləm elə Əjdərol, Fəxri Uğurlu layiq idilər. Qıraqda qalan əlbəttə oldu. Mənim özüm, məsələn, baxmayaraq deyirlər ki, hər şeyi mən yönəldirdim. Keçən İlqar Fəhminin əsərin Bakı tarixindən kallacı, hansı ki mən sayıram belə birinci yerə layiq əsəri idi. Onu 20-likdən 10-luğa bizim ekspertlər keçirtmədilər. Belə izah elədilər ki, bu publisistikadır. Mən hatta iradımı bildim ki, əgər bu publisistikaydısa, siz niyə bunu 20-liyə salırdı, sonra 10-luğa salmadır? Məsələn, hesab edirəm ki, ən böyük haqsızlıq keçərli İlqar Fəhmiyə qarşı olub Milli Kitab Mükafatında. Onu da ekspertlər eləyiblər və o olsaydı əgər 10-luqda, mütləq o birinci yer olacaq.
İndi bu il Natiq Rəsulzadəyə qarşı ən böyük haqsızlıq ehtimalı nə qədərdir sizin proqnozlar?
Mən bunu dediyim kimi Natiq Rəsulzadənin həddindən artıq fəal olmasına olmasıyla və bu mükafatı almaq yanğısının və istəyinin həddindən artıq çox olmasına görə deyirəm. Amma mən indidən deyə bilmərəm. Təxminən 20-lik müəyyən olunandan sonra mən orada əlbəttə münasibətimi açıq bildirməyin tərəfdarıyam. Ki, qoyuş üzvləri orada məsələn Afaq Məsud kimi Azərbaycan ədəbiyyatının bilən səviyyəli insanlarımız və digər bizim jüri üzvlərimiz desinlər ki, bu əsərə, bu keyfiyyətinə görə, bu əsərə, bu keyfiyyətinə görə bu qiymətləri vermişəm. Mən də keçən il tərəfdarı idim ki, ümumiyyətlə jürinin verdiyi ballar açıqlansın. İndi də bu ildə mən lap açıq, şəffaf olmasın tərəfdarıyam.
Emin yazır ki, Rəşad bəy, səmimi məruzə dedikdə siz Sovet dövründə kommunizmdən, komsomoldan, traktordan, kolxozdan yazıldığı kimi indi də Əliyevlərdən, Paşayevlərdən çiçəklənən Azərbaycan barəsində yazılan, yazan şairlərin deməli tərəfindəsinizmi, nəzərdə tutursunuz onları?
O, insafsızlıq lazım deyil, nə indi olan bu məruzədə və nə qabaqdakı hesab edirəm ki, olacaq payız özədir, nə sözə məruzələrdə o cür çiçəklənə, nə bilim, mətiyyə və bu tipli məqamlar görməyəcəklər və çoxları da ümumiyyətlə xəbəri yoxdur, nə məruzəni oxurlar, nə proseslərdən xəbəri var, bu cür yekə-yekə danışırlar. Nə var ki, belə gizlənib başqa imza altında danışmağa açıq demək lazımdır.
Aha. Və Rəşad bəy, niyə sevmirlər sizi? Hərhalda sevmeyenler
bu yaxınlarda mənə Günel Mövlud da verdi layihəsini, sizi niyə sevmirlər? Mən bilmirəm, amma sevənlərim çoxdur, ehtiyac yoxdur. Mənə məsələn elə sevgi mesajları gəlir ki, o sevmeyenlerin topasına dəyər.
Aha, bu sevənlərin öhdəsindən gəlmək asandır, yoxsa sevmeyenlerin ümumiyyətlə?
O sevmeyenler falan var. Mən harada da onları rastlaşmıram. Orada burada anonim imza ilə yazırlar. Amma özümü görəndə hamısı yaltaq saxlanırlar, sevgi hörmətlərini bildirirlər.
Niyə
mən
görən?
Sevməyənləri görmürəm.
Niyə görən bu?
Qorxurlar məhələ gəlir. Sadəcə olaraq mən indi deyirəm də mən MKM ilə bağlı məni elə belə əcaib bir gücə sahib insan kimi qələmə verirlər ki, güya mən yönəldirəm, mən hər şey eləyirəm. Məhələ gəlir ki, o qorxudandır. Qorxuda olanda üzdə səni sevdiyini göstərirlər, arxada nifrət eləyirlər. Ona görə qorxmasınlar məni. Mən də adi insanlardan biriyəm və sizin ağlınıza gəlməyəcək dərəcədə ədalətliyəm, hörmətli mənə nifrət eləyənlər.
Kimisə ola bilərmi ki, kimlərisə xəyal qırıqlığına uğratmısınız, belə bir fikir var ya, yəni ümidlərin bəlkə doğrultmamısınız, nə olar indi deyək ki, səlahiyyət dairənizdə olmayanda sadəcə ümid eləyən adamların olur mu belə şey?
Mən, məsələn, yazılarını çap eləməmişəm, tutaq ki, kiminsə yazısı zəif olduğuna görə qaytarmışam və yaxud bir baş özünə demişəm ki, bu nədir, ədəbiyyat deyil, bu cızma qaradır filandır. Belə şeyləri olub, əlbəttə, inciyənlər, küsənlər, o qədər özlərini dahi sayanlar var ki, indinin özündə də bizim lap öz gənc ədiblərimizin içərisində, obislərin içərisində. Amma bir dənə bayaq dedim, hər halda 525-ci qəzət son 15 ildə Azərbaycan ədəbiyyatının ən deməli gözdən könüldən iraq olan vaxtında da sonraki indiki dövrlərdə də müəyyən dərəcədə çalışıb ki bütün ədəbi mühiti açıq ehtiva eləyən yazıları əks etdirsin özündə və gənclərin də özünə həmişə açıq olub. İndi məsələn hansı sabirsiz lap o bizim yazısı ilə müxalif olan gənclər adın çəkə bilməzsiniz ki onun 525-də yazısı çıxıb 525-də ora meydan verilməyə. Bu Qanturalıdan, Seymur Baycandan tutmuş, o birisi bizim dostlarımıza cəm, mənə dost olan və nifrət eləyənlər və sevənlərin hamısına yer olub oldu.
Onda deməli onlar istedadlı olublar.
Qismən, əlbəttə qismən istedadı olanlardan söhbət gedir. Mən onları istedadlı saymıram ki, məsələn, Seymuru da, Ələkbəri də, Turalı da, mən çox istedadlı cavanlar sayıram. Sadəcə olaraq onların baxışları odur, indi onlar rəsmi yazılar biliyinlə, rəsmi strukturlarla hansısa bir məsələlərin müzakirəsinə, onların nəyisə obyektiv edəcəyinə inanmırlar, o da onların öz baxışlarıdır, özləri bilər.
Bax, bu yazıçılar birliyinə qarşı olan, belə deyək, bəlkə mən ifadəni biraz kobud işlədirəm və yaxud qarşı tərəfdə, əks tərəfdə olan, kim sizi daha çox valeh eləyir öz yaradıcılığı ilə, təkər eləyirsiniz?
Günel Mövlud. Günel çox gözəl şairdir və demişəm ki, nəsirdə yazsa hamısından gözəl nəsir yazacaq. Çox istedadlıdır. Sonra Əli Əkbər, mən deyirəm ki, o belə özü şuurlu şəkildə elədiyi dəlilikləri, nə bilim filan-filan da indi biraz da daha başqa epitetlər deyək. Bunları qırağa qoysa, onun məsələn həm türk ölkədə təhsil alıb, türk düşüncəsi, həm Avropa düşüncəsi, Rusiya, rus dilini yaxşı bir rus ədəbiyyatına tanışdı. Bunların hamısının cəmiləşdirib və ciddi ədəbiyyatla məşğul olsa hesab edirəm ki, çox yaxşı əsərlər yarada bilər. Seymur istedadlı ola bilər, nəfəsi bir müəyyən dərəcədə romana çatmır, amma köşə yazarlarında çox. Nərmin Kamal çox istedadlıdır və mən romanı düzdür, hələ roman kimi yetişməmişdi, amma çox istedadlı gənc yazardı. Onun da vaxtı ilə 525-də mən yazılarını çox çap eləmişəm. Tural şübhəsiz ki, istedadlıdır, onların içindən savadlılarından biridir. Akşin, məsələn, şübhəsiz ki, istedadlıdır, amma haif olub gedir, mən özünə də.
Niyə hype olur?
Mənə gəlir onun o romanı və romanında ümumiyyətlə onun mənə gəlir ki, indi mühiti və düşüncələri əhatə o elədiyi dairə və içərisində olan müəyyən negatif məqamlar ona imkan vermir. Vermədi, verməyəcək yaxşı yazıçı olmağa. Bax belə onlar barədə yəni bu günlərdə həmin bizim xanım qız Sevinç Çılğının dünən sırağa gün axşam kitabını oxudum, şeirlər kitabını. Mən elə gəlir ki, hələlik o iddialıq şeirlər deyil. Düzdür, orada bir neçə şeir, Nazım Hikmət barədə, sonra Məryəm bir qadın haqqında şeir vardı, başqa bir neçə şeir vardı. Burada müəyyən bir işartılar var. Məsələn, hiss olunur ki, bunun bir poetik dünyası yarana bilər. Amma indi yoxdur, hələ yoxdur. İndi qisməti qınamaq ki, qismət dahiyanə bir Sevinç Çılğının əsərini qoyub qırağa onu. Ən böyük elə hadisə oydu ki, o kitabın adını yazıb da sadəcə olaraq qismət. Onu sadəcə olaraq o cümləni gərək ayrı yazaydı ki, bu kitablar çıxıb, bu kitabların bəzilərində filan-filan qüsurlar var.
Hər halda o Sevinç Çılğın gərək ki, bu barədə öz fikrini də yazmışdı mətbuat.
Yazmışdı da ona görə.
Hə, bilirəm. Mən də oxumuşdum. Rəşad bəy, indi mən sualı verdim, siz də qiymətləndirdiniz. Bir neçə adamın adını özünüzsə fərqindəsiniz. Əslində bizim söhbətimizin gedişində bunlar aydın oldu. Amma tam olaraq nə dərəcədə yəni o jüri falanı qoyuram qırağa, Rəşad Məcid qiymətləndirmək məqamındadır.
Mən gəlir o məqama çoxdan haqq etmişəm, yetişmişəm və obyektivliyimə də dediyim kimi söhbət ola bilməz.
Və SMS-lərin sonuncusunu oxuyuram hələ ki burada olan və emin. Rəşad bəy, özünüz yenə şeir yazırsınız mı?
Yox, şeir yazmıram, çoxdan da yazmıram. Bu ay bir 50 esse yazmışam.
Və niyə yazmışsınız şeir? Şeir elə şeydir ki, gəlir.
Yox, şeir mənə gəlir ki, qismən həm yaşla bağlıdır, həm dövrlə bağlıdır. Ola bilsin, şeir, deyəsən, Faulknerin sözüydü ki, şeir üçün ən yaxşı yaş 27 yaşacan olan dövrdür. Ondan sonra şeir dövrü keçir. Mən də yazmışdım ki, mənim 27 yaşım 24-cü ildə, 24 yaşımda, 88-ci ildə Qarabağ hadisələri başlayanda sona yetdi. Ondan sonra bir dəfə şeirlər yazmışdım. Amma hər halda fikirlərimi müəyyən publisistik yazılarla, esselərlə bildirirəm. Nəsr əsərləri yazmağa dərin belə tələbatım var. Çox belə istəyirəm ehtiyacım var, istəyirəm ki, yazam. Amma o nəsr əsərlərini yazmaq üçün mən gələk tamam küllü aləmdən təcrid olub oturam yazam. Bu işlə mümkün deyil. Bugünkü məsələn hər günümdə olan 3-4 tədbir, üstə gəl qəzet, yazıçılar birliyi və s. işlər imkan vermir ki, mən o ürəyimdən keçən işlə heç olmasa məşğul olum. Və siz indi yazıçılıq da elədi ki, mən hesab edirəm ki, bu çox ağır bir işdir. Bunu ömrüm boyu gərək bundan məşğul olsan, addım-addım necə Orxan Pamuk deyir, iynə ilə gör qazmaq kimi bir şeydir yazıçılıq. Mən də indi elə vəziyyətdəyəm ki, nə qədər işlə məşğulam ki, mənim iynə ilə gör qazan vaxtım deyil, mənim yekə traktorlarla nədir torpağı təmizləyən vaxtım.
Öz şeirinizdən heç yadınızda var əzbər demək üçün?
Əlbəttə, mən cavanlıqda elə indinin özündə də təxminən 5 saat dayanmadan şeir deyə bilərəm.
Biri deyil də.
Ramiz Rövşəndən Məmməd Arazdan tutmuş.
Xoşunuza gəlir. Özünüzün ki olsa daha yaxşı olar.
Öz şeirlərimə cən də. Burdan əvvəl, burdan sonra bilə-bilə ki yol yoxdur, havasızdır, işıqsızdır, nə sağ yoxdur, nə sol yoxdur, gedirəm, yenə gedirəm. Ayrıldıqca bu qismətin əzab dolu qucağından bir sarı kəndir yellənir gözlərimin qabağında. Gedirəm, yenə gedirəm, birdən ağ nura büründüm, hər şey apaydın göründü, bilə-bilə ki ölümdür, gedirəm, yenə gedirəm.
Rəşad bəy,
qəfildən dediniz, amma
indi qəfildən demirəm, sakit deyirəm, başqasını da deyirəm.
Şeir, yəni yox, yəni şeir ovqatında deyiləm, amma
aydındır, hər halda dediniz, təşəkkür edirəm.
Yaxşı ki, yadımda nədir, yadımdan çıxmamışdı. Amma daha da fikirləşsəm, daha da yaxşı şeirlər də var idi.
Bir gün bizdə çəkillər, sizi dəvət eləyəcəyik, video görüntü eləyib, götürəcəyik.
Olaram, əlbəttə.
Öz şeirlərinizi eləyir Azadlıq Radiosu bunu.
Bilirəm, baxıram, qulaq
atıb. İndili isə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Əgər sözünüz varsa, kimlərəsə deyiləsi, dedik kifayət qədər, amma çatdıra bilərsiniz.
Yo, mən sadəcə yenə də deyirəm, o anonim imzaların arxasında belə gizlənib qəhrəmanlıq eləmək lazım deyil. Kim mən bu yaşda gəldiyim qənaət budur. Əgər insan bir işlə davamlı zəhmət çəkərək və sevə-sevə məşğul olursa, onun hər halda əvəzini alır. Bu baxımdan əgər doğrudan da yazıçı olmaq istəyən bizim cavanlarımız və istedadları varsa və bu işlə, əzmlə, zəhmətlə məşğul olacaqlarsa, heç bir pis Rəşad Məcid onların qarşısını kəsə bilməyəcək, heç bir yaxşı Rəşad Məcid də onların layiq olduğu yerdən qabağa tullaya bilməyəcək.
Can sağlığı arzulayıram sizə.
Sağ olun.
Təşəkkür eləyirəm. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bu dəfəki sayını yekunlaşdırır. Azadlıq Radiosunun 36 səhifəsində qısa olaraq mətnlə tanış olmaq mümkün olacaq. Eyni zamanda səsi dinləmək və görüntüyə də sonradan baxmaq olacaq. Bu imkanlar qısa yaxın zamanlarda artıq dinləyicilərə, oxuculara yaradılacaq. Biz isə yekunlaşdırmaq üzrəyik. Bir saat efirdə olduq təxminən. Yazıçılar Birliyinin Gənclər və İş üzrə katibi Rəşad Məcid. Rəşad Məcidin mətbuatla bağlı başqa titulları da var. Daha hamısını sadalayıb son dəqiqəni çatdıra bilmərəm. Ona görə demirəm və dinləyicilərə də bizi dinlədikləri üçün təşəkkür edirəm. Prodüser Maarif Çingizoğlu idi. Aparıcı mən İlqar Rəsul. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinəsinlər, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalı.